Hør her Kristendemokraternes formand. Den optagelse fra den 28. september 2010.
Jeg har ringet til Bjarne Hartung Kirkegaard, landsformand for Kristendemokraterne. Du har været heroppe på Frederikshavnsområdet i går. Du var til et møde i Østervrå. Det er ikke sådan hver dag, vi er forventet med at få partiernes landsformand på besøg. Hvad fik dig til at tage til Østervrå, og hvordan gik det?
Det, der fik mig til at tage op til Nordjylland, det var jo, at der var en flok venlige mennesker, som havde bedt mig om at komme derop. Det er nogen, som har været engageret i vores parti et stykke tid, og det er jo både et gammelt parti og et nyt parti, Kristendemokraterne, fordi vi startede jo som Kristeligt Folkeparti, og så skiftede vi navn for nogle år siden, men det er jo sådan set det samme parti, som har eksisteret i 40 år. Og derfor så er vi både et 40 år gammelt parti, men så også på en måde et nyt parti, fordi vi har jo sådan været lidt nede og dykke både på den ene og den anden måde, og er sådan ligesom på vej op og er på banen igen. Og derfor var der så nogen i Nordjylland, som gerne ville høre lidt om den aktuelle politik hos Kristendemokraterne. Det var derfor, jeg var til møde i Østervrå.
Jamen, hvor lang tid har du egentlig været landsformand? Har de set dig før heroppe?
Ja, jeg har været deroppe nogle gange. Altså det startede, jeg blev sommeren 2008, blev jeg bedt om at tage den opgave på mig, og der var jeg sådan set bare kandidat. Så jeg blev valgt som formand i oktober 2008, landsformand for Kristendemokraterne, hvor jeg afløste Bodil Kornbæk, og det var jo et kampvalg, sådan ønskede Bodil, det skulle være, det blev det. Og jeg fik jo heldigvis så bred opslutning i partiet, så jeg havde mulighed for at gøre de ting, jeg gerne ville, nemlig samle partiet og få lidt ro på, og sådan at vi indertil ligesom fik klaret nogle af de ting, der var nødvendige at forklare, så vi dermed blev stærkere udadtil, når vi skulle til at snakke politisk indhold. Og det synes jeg lykkedes, og i den periode, jamen jeg var oppe i Aalborg der i, jeg tror det var august måned 2008, og holdt et møde i Aalborg, og så var jeg oppe her i, jamen det er vel et års tid siden, jeg har i hvert fald været oppe og holdt et møde oppe i Frederikshavn på et tidspunkt her sidste år, og så nu her.
Ja, nu nævner du selv, altså, at du blev valgt i et kampvalg, hvor den daværende landsformand Bodil Kornbæk var din modkandidat. Nu har jeg tidligere interviewet Bodil Kornbæk og synes egentlig, hun er et sympatisk menneske. Hvad var det, der sådan set skilte jer?
Jamen, det synes jeg da sådan set også. Fordi dengang Bodil Kornbæk tre år tidligere blev valgt som landsformand, der støttede vi også Bodils valg som formand fra forhold. Men som tingene udviklede sig, så var hun jo rigtig god til at kæmpe for partiets politik udadtil. Så var der nogle ting indadtil, som ja, man kan sige, det haltede lidt mere. Og der var altså brug for noget nyt, noget andet, en anden måde at gøre det på. Og det bød jeg ind, eller rettere, der var nogen, der bad mig om at tage opgaven på mig. Det sagde jeg så ja tak til, og så var der jo ikke andet gøre en stemme om, hvem af os det skulle være.
Ja, jeg fik indtryk af dengang, at det var sådan lidt den venstre fløj kontra en højre fløj, men det har ikke så meget på sig.
Nej, altså så enkelt er det nok ikke. Jeg tror, det er jo lige så meget noget med façon og måde at gøre det på, og så var der selvfølgelig også nogle afgørende forskelle på noget politik, men på masser af områder vil jeg sige, at der tror jeg sagtens, jeg kunne have brugt Bodil Kornbæk i partiet fortsat, men hun valgte så at tage sit gode tøj, og det er jo sådan, det er i demokrati. Man skulle gerne kunne gå ind for det og gøre det hele hjertet. Og der vil jeg så sige det sådan, nu har vi så været meget heldige her på det sidste, fordi vi har jo arbejdet for, i den tid, jeg har været landsformand, der har jeg jo arbejdet hele tiden på, og men vi kunne komme tilbage og være repræsenteret i Folketinget igen. Og det er sådan et langt sejt træk, kan man sige, og det startede vi jo rigtig godt på, først med at få besat nogle organisatoriske pladser i partiet, så har vi samlet vælgererklæringer ind, så har vi både samlet flere medlemmer og samlet penge sammen osv., alle de der ting. Og så her i forsommeren, så blev jo Per Ørum Jørgensen, som tidligere var folketingsmedlem for de konservative, så meldte han sig ud og blev løsgænger. Efter en måneds tid, så meddelte han, hvad han så i stedet for ville. Og han har så meldt sig ind hos os. Og det vil sige, at Per Ørum Jørgensen i dag repræsenterer Kristendemokraterne i Folketinget. Så udover at vi er opstillingsberettiget, så er vi allerede repræsenteret i Folketinget.
Ja, det er nu hovedkulds, I kom ind, så nu er I straks med til at tage ansvar for, hvad de laver i Folketinget. Det er jo en alvorlig sag, når I ellers slår jer op på etik og sådan noget.
Ja, men det er da en alvorlig sag, som du siger. Men jeg må så dertil sige, at vi bliver faktisk taget seriøst, og man regner med kristendemokraterne i Folketinget, selvom vores folketingsgruppe kun er på ét mandat. Vi har så også fået fuld opbakning fra Folketingets sekretariat og præsidium, og hvem der nu bestemmer sådan noget. Vi får fuld gruppestøtte. Det vil sige, at der er tre fuldtidsmedarbejdere og en medarbejder 10 timer om ugen, som betjener den kristne demokratiske gruppes sekretariat, kan du kalde det. Og der er så kun, vi har så kun et folketingsmedlem, men det betyder, at han kan få nogen til at kigge på nogle ting for os. Og så den der presseafdeling har jeg jo savnet de sidste 2 år. Den har vi fået nu. Så det er rigtig godt. Så derfor så har vi et godt fundament for at arbejde videre, og vi arbejder meget intenst og deltager i alle de forhandlinger, vi kan komme til, hvor Per repræsenterer os.
Ja, har I så lige så mange medlemmer, som I havde før, om som at sige, det var ballade?
Nej, altså vi var jo inde i en turbulent periode der, og det var jo så før jeg ligesom fik noget med det at gøre på landsplan. Der var der en periode der, hvor der var nogle stykker eller en hel del, som meldte sig ud der 2007-2008. Men jeg vil sige det sådan, jeg har faktisk oplevet, at der er nogle stykker, der har meldt sig ind igen. Og der var så også nogle stykker i aftes, der havde meldt sig ind nu her igen, efter der er kommet ro på. Fordi vi har der lykkedes at få skabt arbejdsro i partiet, og vi har trækker på samme hammel nu. Og nogle af dem, som dengang meldte sig ud, de har meldt sig ind igen. Og der var der også et par stykker i aftes, som jamen, jeg tror da, vi får nogle nye medlemmer ud af, at jeg også var op til det møde der mandag aften. Ja, det tror jeg.
Ja, for jeg kunne forestille mig, at Nordjylland var en af jeres højborger, men I havde jo det handicap, at et tidligere folketingsmedlem valgte i Nordjylland, og hvis nok regionsrådsmedlem, Mogens Nørgaard, han gik til Socialdemokraterne.
Ja, altså det gjorde Bodil Kornbæk sådan set også, da hun gik. Og det er korrekt. Mogens han sad i regionsrådet og er blevet genvalgt til regionsrådet for Socialdemokraterne. Og det er da rigtigt, at det er da sådan noget, man lige skal prøve at finde ud af her i Nordjylland. Altså, hvad skete der lige der? Men jeg vil sige det sådan, at du siger, at det har tidligere været stærkt område. Det er rigtigt. Og ved du hvad? Det tror jeg, det kan blive igen. Det er faktisk godt på vej til det. Forstået på den måde, at nu får vi nogle rigtig spændende folketingskandidater oppe i det nordjyske område. Og Peter Ørstrøm fra Aalborg, der er Mark Hill, der er Inger Ottesen, og der er også nogle stykker mere, og nogle er under godkendelse, og Jens Ove Kjeldsen, som tidligere har været nede omkring Herning, bliver også folketingskandidat oppe i det nordjyske ude vestpå. Så vi får et godt hold med, jeg tror, en 6-8 rimelig stærke folketingskandidater oppe i det nordjyske, så det er meget fortrøstningsfuldt til.
Kan du sætte navn på Frederikshavnskredsens nye?
Nej, jeg kan det ikke så godt nok endnu, og nu er jeg jo, jeg vil sige det sådan, jeg plejer at have mest med politik at gøre, og komme og fortælle sådan på landsplan, hvad vores politik er. Det organisatoriske, det har jeg heldigvis nogle andre, der holder styr på, så det, nej, jeg tør ikke lige sætte navn på.
Nu har du givet mig dit manuskript. Det er din tale i går i Østervrå.
Det er det, jeg sagde.
Og der startede du sådan set med nogle mindeord for Knud Glønborg. Kæmpe, det er sådan en oplevelse, hvor jeg har mig også, som har været med i Folketinget for Kristelig Folkeparti, som det hedder dengang, og engagerer i mange andre ting. Ham ser så stor pris på, kan man læse.
Ja, det er fuldstændig rigtigt opfattet. Knud Glønborg, han har betydet meget for mig. Jeg mødte ham første gang, jeg var i Aalborg. Jamen, det har været slutningen af 80'erne ved Amtsrådsforeningens generalforsamling. Jeg har jo i 25 år repræsenteret Bornholm, om man så må sige, været først sad jeg i Amtsrådet, og nu så sad jeg i det, der hedder Regionsrådet en kort overgang, og nu hedder det Kommunalbestyrelsen på Bornholm, fordi kommuner er lagt sammen. Og der mødte jeg Knud Glønborg deroppe, og lige så varm, og lige så gæv, og lige så glødende han var dengang, det var han også her til sidst, fordi sidste gang jeg så var sammen med Knud Glønborg, det var, vi havde en konference faktisk på Christiansborg i fællessalen, hvor vi snakkede hospice, og det var han også meget optaget af. Der hilste jeg på ham, og han kaldte mig lige hen og skulle give mig godt råd der til sidst. Det var lige inden vi skulle gå. Og der kiggede jeg igen ind i de der varme, glødende øjne, engagerede menneske, som han var. Så Knud Glønborg, jeg er ked af, at han ikke er her mere hos os, om jeg så må sige. Men han var en god årgang. Han var årgang 1930, en af de seje årgange der, så han gjorde en kæmpe indsats. Sådan meget mere end helt ud over det almindelige, og så kom han jo med sit flagrende hår og dybt, dybt engagement, og han stod i last og bræst med partiet gennem modgang og medgang, og jamen, han ydede virkelig noget ud over det sædvanlige, og Knud og hans kone Norma, de læste jo korrektur på vores programmer, det gjorde de om natten, for eksempel vores principprogrammer, så dagen efter så var den klar, ikke, altså fordi det skulle trykken, og det skulle videre. Og så siden han blev alene i juni sidste år, der har han jo så givet en skalle mere, fordi så gik han jo rundt fra hus til hus og fra dør til dør og samlede alle de her vælgeerklæringer, en hel masse samlede han. Så jeg har dyb, dyb respekt, og så sad han jo i Folketinget også fra 1987 til 93, tror jeg det var, så ja, det var den periode. Så ja, ham savner jeg allerede. Det, jeg savner virkelig noget Grønborg, det må jeg sige.
Ja, for jeg har faktisk et stærkt indtryk af ham, for han var for ganske få år siden koordinator for Dansk Flygtningehjælps landsindsamling til flygtninge ude i verden, og det gik han meget op i, og han var den mest ivrige af dem alle sammen, på trods af, at han måtte være langt over 70 dengang, så han måske også var med til at præge kristendemokraterne i retning af, at man skulle sådan set være medansvaret for hele verden, altså for eksempel give ulandshjælp.
Ja, altså det Knud Glønborg engagerede sig i, det kan jeg bekræfte, det du siger. Det gjorde han 100%. Og nu nævner du en ting der, men ellers var det også de unge mennesker i Baptistkirken og spejderarbejde og sådan ting. Det er jo noget af det, han virkelig har brændt for. Og så en af de andre store ting, ja, det har jo været Kristelig Folkeparti, Kristendemokraterne. Og da jeg så mødte ham i 2008 igen ved det møde, jeg var op til i Aalborg, så kom han hen til mødet der, og så siger han, du Bjarne, jeg troede ikke, jeg skulle til landsmøde mere i partiet, men det skal jeg. Han vil gerne være med hen og ligesom gøre noget så godt for sit parti stadigvæk. Og han havde også meldt sig til det landsmøde i år, hvor han jo så af gode grunde ikke kommer til. Han havde også skrevet Østerbro, det møde, jeg var til, det skulle han skrev i sin kalender. Så jeg havde håbet at møde ham deroppe, ligesom jeg mødte ham den 11. september på Christiansborg, men sådan skulle det åbenbart ikke være. Så det er en kæmpe, der er faldet, ja, fuldstændig enig.
Du siger, du har noget, du gerne vil føre videre fra Knud Glønborg, kan jeg forstå.
Ja, altså hans tankesæt, det var sådan meget med at bygge bro og kompromis og så videre. Og han har jo faktisk udarbejdet nogle politikker for partiet i årenes løb. Han har udarbejdet både forsvarspolitik, han har udarbejdet fredspolitik. Han har virkelig været en af dem, der har været toneangivende, og det har han faktisk også været de sidste par år, når jeg sådan husker ham på talerstolen, hvor han med glød i stemmen og igen vildt flagrende hår og store gevand, hvad hedder det, store bevægelser med programmer, han holdt op, se nu her, venner, og så videre, ikke? Det er fantastisk engagement. Den der smittende glæde, den vil jeg huske ham for, og det er den, som jeg prøver at bære videre. Så ja, det kunne godt sige, at jeg forsøger at give den en skalle og bære noget af det videre. Den stafet, han er jo en af dem, der har været med til at bygge det op, og det skylder vi respekt. Og ja, det vil jeg gerne bygge videre på, og det vil jo også være hans ånd at bære den der videre, så det gør vi så.
Nu nævnte du, at Knud Glønborg har formuleret blandt andet partiets fredspolitik. Hvad går det så ud på?
Jamen, nu er det jo alt sammen politikker, som ligger nogen år før jeg blev landsformand, og jeg har ikke læst det hele, så det har jeg til gode. Så lige hvordan han skrev det, ved jeg ikke, men jeg har talt med nogle af dem, der har været med til at arbejde sammen med ham om det. Og det var jo, jamen han havde jo både nogen militærfolk, nu var han jo glødende pacifist selv, men han havde nogle militærfolk med til at skrive, og de kunne så kritisere hans fredsprogram, og omvendt havde han nogle andre med til at skrive forsvarsprogrammet, som så igen blev kritiseret af nogle andre. Så han tænkte jo hele tiden på, at det var nok nødvendigt at have, selvom han egentlig ikke synes det personligt. Og så kunne han jo godt se, at i samfundet kunne man nok ikke helt undgå at have noget, der hed forsvar. På den måde har han jo været meget realpolitisk og lojal over for sit parti og prøvet at påvirke det i den retning, han gerne ville. Og det kan vi alle sammen lære noget af.
Ja, men det var en interessant oplysning, at han var pacifist. Det for mig har så præget partiet. Det har jeg egentlig ikke sådan lagt mærke til på den måde. Men altså, Ørum Jørgensen, han sidder jo i Folketinget, sådan, og spørgsmålet er så, om han fører konservativ politik, eller han fører kristendemokratisk politik.
Jeg kan bekræfte, at Per Ørum Jørgensen fører kristendemokratisk politik. Og jeg ved, at nogen, der kender ham rigtig godt, besøgte ham forleden ind i Folketinget, og de sagde, ham der var derinde, han sagde, Per, jeg kan se, du er kommet hjem. Altså underforstået. Det Per har gang i nu, det er virkelig noget, han siger med hjertet. Altså han sætter ord på, udtrykker de ting, som han selv står for, og som han gerne vil stå for, og som kristendemokraterne står for. Og ja, man skulle næsten tro, at han havde været kristendemokrat meget længe, fordi han rammer lige præcis det. Samtidig så oplever jeg, at jeg ringer ind, så siger du, Per, skulle vi ikke lige lave en presmeddelelse på det og det? Så siger han, jamen, det har jeg faktisk lavet. Nu skal du høre her, jeg sender dig lige en kopi. Og så kan jeg se, det var næsten som jeg selv ville have skrevet det. Det er ret fantastisk at opleve. Men han blev også udnævnt på dag 1, da han meldte sig ind. Vi holdt jo det her pressemøde inde på Christiansborg. Og der udnævnte vi ham jo dag 1 til selvfølgelig parlamentarisk leder, gruppeformand for den kristendemokratiske gruppe, som består af én person. Så der er altid enighed i gruppen. Og så parlamentarisk leder, altså både parlamentarisk leder og gruppeformand. Ikke? Det er ikke ret mange, der fra dag 1 de melder sig ind i partiet via det. Men det turde vi jo godt, fordi vi havde jo snakket med ham for forhånd og vidste, hvor han var henne holdningsmæssigt. Og vi ved, hvor han kommer fra, og hvad han har været. Ja, så har han været uden noget turbulens i sit liv, men det er jo så det, der blandt andet gør, at han har taget mange ting op til revision. Så vi er glade for, at han er hos os.
Du kender så ikke Knud Grønborgs mening om Danmarks krig i Afghanistan.
Nej, jeg har ikke, det er jo en af de ting, som jeg ikke. Der er mange ting, jeg ikke har fået lejlighed til at drøfte med ham. Nu bor han jo lidt langt væk fra Bornholm, hvor jeg er tilbage nu. Men han har engang med ringet og skrevet, når der er et eller andet emne, der har brændt på, så siger han, nu skal du lige høre, det kunne være noget kirkepolitisk, det kunne være andre ting. Nu skal du lige høre her. I skal være opmærksom på frikirkerne, sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Så har han lige sat nogle ting på plads, og det har jeg brugt Knud Grønborg til.
Når jeg spørger, så spørger jeg høfligt, fordi jeg vil gerne give mine lyttere nogle brugeroplysninger. Jeg forestiller mig, at Afghanistan er et af de punkter, hvor danskerne i øjeblikket er meget delt, og så vil de måske gerne vide, hvor kristendemokraterne står.
Altså, jeg vil sige det sådan. Det er et af de områder, hvor jeg også tror, der sker noget i vores parti holdningsmæssigt, ligesom der sker noget i andre partier holdningsmæssigt på det felt med Afghanistan. Fordi indtil nu har den officielle holdning været, at vi skal være på færre opgaver i udlandet, end vi har været, og de steder, vi så er, der skal vi så koncentrere os lidt om i stedet for forskellige andre. Danmark har jo en gang imellem været både 4 og 5 steder har haft rådgiver, soldater og militær ude i verden. Min egen opfattelse, som jeg også skal se, om der er nogen, der efterhånden deler lidt i partiet, det er, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik sat en dato på, hvornår vi skulle ud af Afghanistan. Men det fornemmer jeg også, der heldigvis er andre, der vil i Folketinget. Fordi personligt kunne jeg da godt ønske mig, at og det har ikke noget med den indsats at gøre. Soldaterne, de gør det, de skal for de opgaver, de bliver sat til. Men personligt kan jeg da godt fortælle, at jeg har ikke selv været i militæret. Jeg har selv været i civilforsvaret, hvor jeg ville aftjene min værnepligt, da jeg var et ung menneske. Og det gjorde jeg, fordi jeg kunne bedre se mig selv i den rolle, tage ud og slukke ildebrænde og lære at hjælpe folk på den måde. Det har jeg brugt 8 måneder af mit liv på, og det valgte jeg frem for så meget andet. Der var nogle andre, jeg kender, der ville være militærnægter, der var nogle andre, jeg kender, der ville i militæret. Jeg valgte civilforsvaret personligt. Og det har ligesom været min tilgang, men samtidig er jo ligesom Knud Glønborg var det ganske klar over, at vi er nødt til at have et forsvar i vores land, og det skal vi have, sådan er det. Men derfor kunne jeg personligt godt tænke mig, at vi kommer ud af Afghanistan, og der blev sat en dato på.
Ja, der er andre ting, man strides om. De fleste danskere, de er sådan set enige i regeringens asylpolitik. Vi har haft nogle sager der med Brorsons Kirke, der vi har en sultestrække og kurderstrække i øjeblikket. Men det gider medierne knap skrive om. Man kan sige, at nogle af de der sager, som ikke andre interesserer sig for, det kunne de nye små partier jo tage op, og med den der kristne holdning, I har, så kunne man, jeg ved, der er mange præster og kristne, der er faktisk engageret. Vi har jo blandt andet en forening, et anstændigt Danmark. Der må også være lidt splittelse blandt de kristne der, om det der. Det er også sådan en krav der. Altså, hvor står I der? Hvad skal man forstå ved kristendemokraterne egentlig sådan værdimæssigt på de der politiske områder, som for eksempel asylpolitikken er?
Jeg kan egentlig godt lide, at du sagde de små nye partier, fordi der bekræfter du det, som jeg selv sagde før, nemlig vi er både et gammelt parti, som i år har fejret 40 års jubilæum, og gør det på vores landsmøde, fejrer også det 40 års jubilæum. Men samtidig er vi jo egentlig et nyt parti, forstået på den måde, at der er kommet mange nye tillidsfolk ind, og så var der alligevel nogen på det møde mandag aften, som sagde, at det her, det ligner noget, som vi har set før, underforstået. Den turbulens, der havde været, de kunne godt se, at vi er tilbage på et rigtig godt spor. Så man kan også godt sige, at vi er kommet hjem igen, holdningsmæssigt. Og så med hensyn til den der med hvilken politik, at vi... fører nu. Nu tror jeg nok, de emner, vi mest er optaget af lige i øjeblikket, det er sådan noget med medmenneskelighed og så landdistrikterne. Og landdistrikter, det er jo det, nogen kalder udkantsdanmark, og det er også Nordjylland. Så det ved jeg ikke, om du kunne tænke dig, at jeg skulle lige sige lidt om, hvor vi er henne der.
Medmenneskelighed, det er sådan set det, som er i fokus, når man snakker om asylpolitik og migrationspolitik. Så hvis du er farvende så bredt, så synes jeg, det er helt fint.
Altså, det hører også med der. Det hører helt sikkert med der på både integration og asylpolitik. Det gør det. Men de emner, vi har mest oppe lige omkring medmenneskelighed, det er, at vi har foreslået her budget, eller hvad hedder det her i finanslovsforhandlingerne, at staten nedsætter en værdikommission. Det har man haft oppe i Norge. Sådan en kommission sidder cirka 2 år, og i den periode, så hvis man har sådan en bred værdikommission, så er skal den så ligesom være med til at skabe debat, så vi i Danmark bliver mere bevidst omkring, og hvad det er for nogle positive styrker, altså vores fællesskabsværdier. Hvad er det, vi skal bygge på i det her land? Er det medmenneskelighed, eller hvordan er det? Jeg tænker også på, at vi har været et kristent samfund i mange år, som har bygget på kristne værdier, bygget demokratiet op omkring det der. Skal der nogle nye ting ind, hvordan styrker vi familierne, svage familier, hvordan gør vi dem stærke i en tid, hvor staten er meget stærk, hvordan gør vi foreninger og sådan nogle til stærke fællesskaber? Det er vi lidt optaget af, så vi kunne godt tænke os at få nedsat sådan en kommission. Det håber jeg faktisk lykkes i finanslovsforhandlingen.
Hvem skal sidde der i?
Jamen, der skal sådan sidde nogle, hvad skal vi sige, alment respekterede mennesker, som repræsenterer flere forskellige ting. Og modellen eller billedet, det er jo den der norske kommission, som vi har lidt som forbillede. Og det, man fik ud af det, det var faktisk nogle ganske, ganske fornuftige debatter, hvor man satte ligesom fokus på, hvad er det for nogle værdier omkring specielt familier og sådan. Hvad er det, vi skal bygge videre på? Skal man bare tage alt nyt ind, eller skal man vægte noget af det, der har givet fællesskab og værdi før? Og det kan være kristne værdier, det kan også være værdier sådan mere på bredere basis. Og det vil man jo få en debat om, hvis man har et fokus på det, og det er det, sådan en værdikommission kan være med til.
Det lyder egentlig meget sympatisk, fordi at der er stor forvirring blandt danskere, specielt når vi får så mange nye indtryk og nye mennesker udefra. Nu har vi jo muslimer, som vi heroppe i Norden for slet ikke kender. Vi kender kun fra sådan jord, sort, hvid fremstilling i medierne. Det er mange af dem, der værdsætter familien højst, og det kan man så gøre på forskellige måder. Men har jeg forestillet dig, at der kunne være smut en enkelt muslim med i en sådan værdikommission?
Jo, man kan sige, de har jo i hvert fald også værdier. Det er bare et andet sæt værdier. Jeg synes næsten nogle gange, det er værst med dem, der ingen værdier har, eller ikke siger, de har nogen værdier, eller siger, de ikke tror på noget. For et eller andet sted gør de det alligevel. Så ja, altså, der kunne godt være mange forskellige synspunkter repræsenteret. Jeg tænker også på, der er nogen, som vil sige, at de repræsenterer mere med, altså bare på et bredere samfundsgrundlag, noget værdifuldt i vores samfund. Altså uden at det alt sammen kun behøver at være fodboldlandsholdet. I gamle dage, der hed det, ja, det var konservativt, at de sagde Gud, konge og fædreland. Hvad er det, der skal samle os som nation? Er det kun fodbolden? Altså, jeg håber, der er mere end sport og fodbold, der samler os som danskere. Så det var sådan set det ene ting. Men hvis vi tager medmenneskelighed, så er der også noget med hospitstanken. Altså det her med at lindre smerte og have nogle udgående teams, have nogle hospitssteder, hvor man kan få med svær sygdom hjælp omkring den sidste tid, man lever, ikke? Så er der den anden ende af livet, det er abortdiskussionen, så er der og med den, der tænker jeg på, hvordan får vi født nogle flere børn i det her land? Vi kan godt lide børn, vi kunne godt tænke os, at der bliver født nogle flere børn. Det kan man jo give sådan nogle vordende møder eller gravide, der hvis de nu fik en obligatorisk rådgivning, så var der måske flere, der valgte livet til og valgte at føde deres barn. Så hvis vi kunne få en 5-6.000 flere børn ud af det hvert år, så ville vi være synes jeg, det var rigtig godt.
Jamen, Bjarne Kirkegaard, der får jeres folketingsmand, P.O. Jørgensen, jo en opgave, for man har lige lavet et forlig her før sommer, om at man vil simpelthen begrænse børnechecken, sådan at når man har mere end 2,5 børn eller sådan noget, så får man ikke yderligere penge, hvis man sætter flere børn i verden.
Du har fuldstændig ret, og det er også en ting, vi er opmærksom på, fordi det er en forkert udvikling. Det er jo nok kommet i stand, eller det er det, på grund af Dansk Folkeparti ønskede, det skulle være sådan. Og der har man jo så kigget på bestemte befolkningsgrupper og så tænkt og sagt, at de har mange børn, så derfor beskærer vi det på den måde. Det synes vi ikke er en måde at gøre det på. Hvis endelig man skulle finde nogle penge, og hvis endelig man skulle beskære det, så var det på en anden måde. Så var det måske, man skulle begynde at spekulere over dem, der tjener allermest i vores samfund. Måske kunne de også godt klare det selv, uden at få de penge til det. Jeg ved i hvert fald, nu sidder jeg i videnskabsetisk komité over i Nordsjælland, i hovedstaden, og der møder jeg nogle læger, og de undrer sig meget over de sidste skattelettelser, de fik for læger. De er åbenbart godt betalt, fordi flere af dem, de sagde, hvad skal vi med det? Og der tænker jeg, når de har råd til at sige sådan og tænke sådan, så er det måske snarere der i den øverste ende af indkomstskalaen i Danmark, at man skulle begrænse, hvis man skal begrænse de børnecheckpenge der, sådan så det ikke er på antallet af børn, fordi så rammer den nemlig forkert, og så har du fuldstændig ret i, at så får den en forkert virkning.
Du nævnte, at du gerne snakker om udkantområder,
ja.
Bjarne Kirkegaard.
Ja. Fordi det er sådan noget med, at vi snakker lidt om, hvordan vi kan gøre det, så man ikke har så lang tid til nærmeste sygehus. Og der har vi jo så sagt, at maksimalt 30 minutters transporttid til nærmeste sygehus, det er faktisk et gammelt socialdemokratisk forslag, og der er vi lidt spændt på, om de nu egentlig stadigvæk synes det, og vil stemme for deres eget, som var noget, de mente engang i hvert fald. Så er der noget med friskoler, efterskoler. Der er man jo ved at gøre det lidt svært for de skoler, og lidt svært for de forældre, som ønsker deres børn på en friskole. Der er mange forældre, de vil ikke have råd til det, fordi man laver om på den måde, at skolerne får penge fra staten. Så der synes vi jo, det er en forkert udvikling. Der vil vi godt have, at fri- og efterskolerne skal friholdes for det her, sådan som man beholder den ordning, man har kendt i årtier, hvor alle partier har været enige om, at man skulle passe på de der efterskoler, friskoler, og at de stadig skulle kunne være derude i vandområderne. Så er der lukkeloven. Små butikker har ikke råd til at tage konkurrencen op med storcenter og varehus, der altid har åben. Så hvis vi har lukkeloven, hvor der stadigvæk skulle være nogenlunde, som vi kender det i dag, altså ikke åbent næsten altid. Det ville være en fordel for de små butikker, som ligger ude omkring. Så det der centralisering, vi siger nej tak, vi vil hellere have det nærhed derude. Og så noget med skolerne. Der har jo regeringen haft sådan nogle folk ude og kigge på skolerne. Og de synes jo, at alle skoler under 600 elever skal lukkes. Og der siger vi så, at det kan ikke være rigtigt, at man skal proppe skolerne ned i et regneark, og så få et resultat ud, der gør, at man lukker flere hundrede skoler i Danmark ude i landområderne. Det er sådan nogle af de ting, og så er der noget med småøer og foreningers muligheder og sådan noget, som også bliver udlagt af nogle af de ting, der sker. Det kunne vi godt tænke os at arbejde videre med.
Ja, Bjarne Kirkegaard, landsformand for Kristendemokraterne. Nu har jeg kigget på det der papir, som du sendte mig. Du refererer også til Knud Glønborg, at man skal holde fast i de kristne værdier som udgangspunkt for sin praktiske politik. Det her, det kunne man så spørge, er det på baggrund af kristne værdier, eller er det fordi, at der er mulighed for strandhugst hos de andre borgerlige partier? Jeg vil sige andre borgerlige partier, for jeg ved ikke, hvordan I placerer jer.
Altså, vi plejer jo at placere os rimelig meget i midten. Jeg vil sige det sådan, på Bornholm her har jeg haft et naturligt samarbejde med partiet Venstre gennem ganske mange år. Det er jeg glad for og tilfreds med. Men på landsplan har Kristendemokraterne været et parti, der har været sådan lidt mere inde på midten. Men altså det, vi går ind for, det er jo, at man har en økonomisk ansvarlig politik, og så skal det samtidig være socialt ansvarligt. Det er det, som vi arbejdede med op igennem 80'erne, da vi havde ministre i regeringen, og da vi sådan ligesom havde flere folketingsmandater. Det er noget af det, som vi stadigvæk er optaget af. Og det der, du siger med udkantsdanmark og de små øer og sådan noget, som jeg også lige sagde, det er faktisk noget, som Christian Christensen, da han var miljøminister, der var han en af dem, som tog sig af de ting. Så det er gammel politik, som vi i masser af år har beskæftiget os med. Og så synes jeg jo, at nogen siger, at det er noget, vi lige har fundet på. Nej, det er faktisk noget, som vi har arbejdet med i masser af år. Det var også et nordjysk folketingsmedlem fra vores parti, jeg tror det var Ole M. Nielsen, som var med til at skabe den debat om de årlige redegørelser, som regeringen skal lave. En regionalpolitisk redegørelse hvert eneste år. Og det var på vores foranledning, at de lavede det. Og der vil jeg tro, at man kan gå ind og slå efter og se, hvordan gik det så? Fordi de ligger der for hvert år, så kan man så se, hvor galt det er gået, og at der skal noget mere til. Og det mere, det er det, vi blandt andet ved at sætte ord på i øjeblikket.
Bjarne Kirkegaard, landsformand for Kristendemokraterne. Jeg tror, at lytterne måske er meget interesseret i, hvordan I konkret forholder jer til de brandpunkter, der er. Og der kommer jeg til at tænke på en gammel, nær sagt, høvding af Knud Glønborgs kaliber. Lederen af Kirkens Kors, herr Bjarne Lindau Henriksen, han, jeg hørte ham sige, at vi integrerer de flygtninge indvandrere, der kommer til os i bunden af samfundet. Og det er altså for et par år siden, han sagde, det er under den her borgerlige regering. Og vi ved, at der er kommet flere hjemløse og flere under en fattigdomsgrænse, hvad vi skal kalde det. Hvad vil I gøre ved det?
Ja, nu det er meget godt, du nævner det i år, fordi det er jo fattigdomsår i år, og der kan man så sige, jeg synes måske ikke lige, man har taget fat i så mange af de der ting. Jeg kunne godt tænke mig, eller vi kunne godt tænke os, at der blev sat en grænse, en fattigdomsgrænse, så man ligesom vidste, hvad er det, vi snakker om, fordi det er ganske, ganske mange mennesker ud over landet, som er fattige. Nu talte jeg før om nogle læger, der fik høje indkomster, men der findes mennesker i det her land, som ikke har råd til at give deres børn en ferie, hvor Frelsens her må sende børnene på ferie, hvor de ikke engang har råd til egenbetaling. Og nu nævner du Kirkens Kors her og de der ting. Det kan jeg godt se. Det er ikke noget, der er forfærdelig meget stemmer i, men alligevel er det en sag, som Kristendemokraterne lige vil tale. De svage borgere, dem der ikke har noget, dem der ikke kan selv, de skal også have en hjælp. Det er ikke kun dem, der igennem mange år har betalt deres skat, der skal hjælpe. Vi er også nødt til at hjælpe dem i Danmark, som ikke har haft råd til at betale skat, som ikke har haft så meget at leve af, som altid har været fattige. Nogle af dem, der har svært ved at klare sig selv, rent medmenneskeligt, skal de have hjælp. Og så er det også lige meget, om de selv har kunnet bidrage, fordi vi er forpligtet som samfund til at hjælpe dem, der er svagest. Jeg mener, et samfund skal man kende på, hvordan at det tager sig af sine svage. Og der synes jeg ikke, vi at Danmark har været sådan helt lige gode til det. Og så er der en ting i den forbindelse, det er, at vi har så meget med at kigge på os selv og pille vores egen navle herhjemme i Danmark. Der er altså også nogen ude i verden, som har brug for hjælp. Derfor har vi jo også altid gået ind for, at vi skulle have vores ulandsbistand, vores hjælp til andre ude omkring på 1% af bruttonationalproduktet. Og det er noget lavere i øjeblikket, så der er lidt at komme efter.
Ja, for det er jo sådan, at et lille parti må finde nogle nischer, hvor de kan få mange stemmer for at komme i Folketinget. Man kan aldrig konkurrere med de store partier. Og når jeg tænker tilbage, så stemte min mor på Kristelig Folkeparti dengang, mens min far, han var venstremand, og som de helt ude ved uafhængige. Og et af hendes argumenter, det var, bortset fra mod kristen, det var, at de støttede ulandshjælpen i modsætning til de andre borgerlige. Det var sådan, bare nødtvunget, de gjorde det. Så der var en mærkesag, som hun hang sig i, og som altså virkelig skulle, hun stemte til sin dages ende på Kristelig Folkeparti, enten de var i Folketinget eller ej.
Så er der ked af, at din mor ikke lever mere, fordi det var da en god støtte at have det, og tak for det. Jamen, du har helt ret, altså, men det der med at tale de menneskers sag, både dem, der er fattige i Danmark, men også dem ude i verden, det skulle jo gerne komme fra hjertet af. Det skulle gerne være noget, man brænder for. Og det er noget, som vi som parti gennem alle årene har brændt for. Nemlig, at vi ikke siger, at vi har nok i os selv. Nej, vi vil gerne være med til at dele ud. Vi vil gerne, nogen kalder det næstekærlighed, nogen kalder det medmenneskelighed, og for nogle år siden, der var nogen, der kaldte det, hvad var det nu, kristendemokratisk solidaritet. Det har mange navne, men jeg kan høre på dig, du ved helt præcis, hvad det handler om, og din mor vidste, hvad det handler om, og det er der heldigvis mange vælgere, der gør, og det håber jeg lidt, at man kan se det igen, og så nævnte du din mor, du sagde, ud over, at hun var kristen, ja, for det er jo også en af mærkesagerne, kan man sige, det er, at vi som politisk parti, så ønsker vi jo simpelthen at præge samfundet, netop ud fra det her kristne livs- og menneskesyn. Og det er ligesom det, der går igen i, både når vi kalder det medmenneskelighed for at hjælpe andre, men også når vi er ude i landdistrikterne. Det er jo også nogle af dem, der har det svært på grund af den der centrale københavnertænkning. Altså er der nogen, der har det svært ude omkring landdistrikterne, hvor man tager nogle ordninger fra dem, eller flytter arbejdspladser væk, eller hvad man nu gør.
Bjarne Kirkegaard, når nu du skal, han har sagt, have kontakt med Per Ørum Jørgensen i de her aktuelle forhandlinger. Ja. Hvem ser du så som den sværeste modspiller for jer i den der gruppe, som forsøger at blive enige om en finanslov? Er det ny alliance eller Dansk Folkeparti?
Det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller, fordi en ting er jo selve regeringspartierne, Venstre og Konservative, de skal jo sådan set blive enige om nogle ting, hvad det er, de gerne vil, og det har de sådan, tror jeg, nogenlunde rimelig enighed om. Så skal de så blive enige med et meget stort parti, Dansk Folkeparti, som traditionelt er dem, som man til den side laver finanslov med, hvis man ikke kan lave det med alle, og nu er der jo sådan, der skal jo være valg inden for et års tid, så derfor tror jeg ikke, at regeringen har lyst til at lave finanslov med hverken SF eller for den sags skyld Enhedslisten eller Socialdemokraterne, netop fordi de har jo sådan sat ligesom noget op, som de gerne vil snakke om. Så det realistiske, det mest realistiske for regeringen, det er jo udover Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti, men så mangler det jo faktisk én stemme. De har 89 mandater, de skal bruge 90. Og det vil sige, at de skal enten ud at have en af løsgængerne, Per Christmas Møller eller Christian H. Hansen, de to løsgængere, der er, eller også så skal de lave finanslov med Per Ørum Jørgensen, Kristendemokraterne, eller også skal de ud at lave med de tre mandater, som Liberal Alliance har. Og der er altså bare forskel i politikken, for Liberal Alliance, de siger, at de vil spare et sted mellem 40 og 80 milliarder kroner på næste års finanslov. Det vil de spare, Og det vil de jo, fordi de vil lette nogle erhvervsskatter osv. Og så siger Anders Samuelsen, at han vil spare hver anden sygehjælper og hver anden pædagog, når der bliver ledige stillinger, så er det kun hver anden stilling, der skal slås op. Altså det kan jeg slet ikke få til at passe sammen med den virkelighed, jeg kender. Min kone er sygehjælper, og hvis man der skulle i Gudhjem skulle kun besætte hver anden stilling, det kan ikke lade sig gøre. Altså dårligt arbejdsmiljø, de vil bryde sammen, og det vil slet ikke fungere. Så det er helt ude af trit med virkeligheden, det Anders Samuelsen foreslår. Hvor vi derimod siger, okay, siger vi så til regeringen, det her, det er jo en politik, I kan vælge det ene eller det andet. Vi vælger ikke det, som Liberale Alliance siger. Vi vælger medmenneskeligheden. Og der er en politisk forskel, og så handler det så om at prøve at få de krav eller de ting, som vi gerne vil have med værdikommissionen og sådan noget, og få snakket med regeringen om, at det er noget, vi kan finde ud af. Fordi så kunne det godt være, at det kunne blive Kristendemokraterne, der var mandat nummer 90 i finansloven. Så det er nok der, den største hurdle ligger, tror jeg faktisk.
I er det sidste mandat.
Ja.
Ja, men så må jeg spørge, hvad er det så? Har du så helst have pillet ud af de krav, som Dansk Folkeparti de stiller? Det er ikke bare økonomiske krav, det er værdimæssige krav for alle pengene.
Ja, det er rigtigt. Jamen det, jeg allerhelst vil, det er jo, at hvis vi skal lave den her finanslov, så skulle jo Dansk Folkeparti også gerne acceptere, at vi får en værdikommission. Fordi det skal alle jo i kredsen, hvis det skal kunne lade sig gøre. Det er jo ikke nok, at Venstre og Konservative siger, det er i orden, Kristdemokraterne. Vi vil gerne lave værdikommission. Hvis den fjerde forlis, eller i kredsen omkring finanslovsforhandlingen, hvis den fjerde spiller siger nej, det tror jeg så heller ikke, de gør. Men det er rigtigt. Og hvis vi kan få nogle af de ting igennem, ja, det er jo vigtigt for os, så det næste, vi skal kigge på, det er jo, hvor mange kameler skal man så sluge for at få det igennem. Og der er det jo så, at man kan ikke få alt. Hvis vi havde haft en 4-5 mandater, så kunne vi måske have fået noget mere. Nu har vi et mandat, så er det måske begrænset, hvad man kunne få. Men hvis vi får noget, der går i den rigtige retning, så tror jeg, vi er med til at lave finanslov. Der kan selvfølgelig komme en situation, hvor der er noget, der er så skarpt, så vi ligesom må sige, ej, det er helt ærligt, det er ikke så godt, det går ikke. Men indtil videre, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre at finde forståelse for de sager, vi gerne vil have igennem, hos de partier, det nu handler om. Jeg tror ikke, Liberale Alliance er så glade for det, vi siger, men der er det jo så, at regeringen nok bliver nødt til at vælge. Vil de lave en finanslov med Liberale Alliance, eller vil de lave den med Kristendemokraterne? Det tror jeg, valget bliver.
Nu optræder I meget ydmygt. Det skal I selvfølgelig også, når I kun har et mandat. Men hvis man har indflydelse, så kunne det også være, når nu I er tunge på vægtskålen, at I skulle spille ud med, hvilke væsentlige krav I har, som I ikke mener, at Dansk Folkeparti skal have imødekommet. De lever jo simpelthen af stramninger, af stramme permanent. De skal stramme over for flygtninge og indvandrere hver eneste gang. Det de levet af simpelthen at piske stemningen op. Der kunne man godt håbe, at kristendemokraterne kunne gøre sig gældende.
Ja. Altså du siger, at vi er ydmyge. Ja, man skal lige kravle, før man kan gå. Jeg mener, vi har et mandat, og der prøver vi at få det bedste ud af det, vi nu kan med det mandat. Og når det så forhåbentlig lykkes at få gjort det så godt, som det kan, så må vi jo så til næste år sige, når valget har været der, så har vi forhåbentlig lidt flere mandater at gøre godt med. Og så er der måske en chance for, at man kan få måske lidt mere igennem. Jeg tror, at vi skal prøve at ligesom at sætte det efter og prøve at være realistiske og få nogle, hellere få nogle få gode krav opfyldt, end at begynde at tro, man kan lave alting om. For det tror jeg ikke, vi kan. Det er vi ikke i en position, som vi kan. Og det har noget med realpolitik at gøre, men vi er jo i den gode situation, at Per Ørum Jørgensen faktisk er med inde i finanslovsforhandlingerne. Han har fået lov til at være med og forhandle de forskellige ting, og det vil han gøre brug af. Der kan godt være, at han ikke kan være til det hele, for når vi kun har én mand, hvis der er forhandlinger i to ministerier samtidig, så kan han jo kun være det ene sted. Så det er begrænsningen, men der kan man jo også få sat fingeraftryk, og det arbejder vi så også på. Det er sådan noget med satspuljemidler, og det er jo netop nogle af de svageste, som vi talte om før. de svageste grupper, det er jo nogle af dem, som typisk har fået penge via satspuljemidler. Måske skal nogle af dem fremover have lidt penge direkte på finansloven, nogle af de der hjælpeorganisationer og dem, der gør det godt, de frivillige. Fordi der ikke næste år er der ikke penge nok. Der mangler 700 millioner i satspuljemidlerne på grund af, at vores andres lønstigninger ikke har været så store. Og de penge, de kommer til at mangle til nogle af de svageste grupper, og der er det jo så, at både Per og Jørgensen og forhåbentlig også andre med ham gerne vil have, at der er nogle af de der fattigste, der skal hjælpes alligevel.
Men der skal jo også være penge til skattelempelser, og det har man givet jævnt hen under den her regering. Det kunne man jo sådan set, der kunne man jo hente penge til de fattige, hvis det skulle være.
Ja, altså du har da en pointe, og den, sådan som du siger det der, så vil jeg sige, pointen den er, at hvis man nu ikke havde lavet den skattelævelse, man lavede sidste omgang, så havde man haft, tror jeg, 60 milliarder mere til at gøre godt med til alle de her ting, vi snakker om, ja.
Nu har jeg stillet mange kritiske spørgsmål, så jeg vil ikke spørge om den der sag med Folketinget, hvor I gik ind og blandede jer sammen med Dansk Folkeparti. Det vil jeg ikke spørge om simpelthen, medmindre du har lyst til at svare på den.
Man kan jo så sige, at det kunne have måske været mere enkelt, fordi det jeg sidder og funderer lidt på, jeg kan sagtens forstå det der med frihed og sådan noget, det er slet ikke det. Det jeg bare lidt funderer på, det er, hvis du tager et parti som SF, som blandt andet er med til at arrangere den høring derinde. Det var samme parti, som sidste år sagde, at man ikke skulle have den der gudstjeneste ved starten af folketingsåret, som har været tradition altid for folketinget. Et eller andet sted, så synes jeg jo, det er det modsatte af det, som vi i hvert fald, som kristendemokrater, gerne vil. Nemlig, vi vil gerne præge samfundet ud fra den livsholdning, og det menneskesyn, ikke mindst det menneskesyn, som vi har. Så det er måske der, at kæden hopper lidt af for mig, men lad det nu ligge, fordi der yeah. er... Andre sager, der er nok så vigtige og meget vigtige.
Ja, fordi den sag er kørt. Det, der er mere interessant, det er fremover Bjarne Hartung Kirkegaard. Hvad er egentlig din egen baggrund for, at du vil vie dig til at blive landsformand? For det er jo ikke ligefrem en dans på roser.
Nej, det er rigtigt. Og nu, jeg har jo sagt ja til at stille op igen her til landsmødet, vi skal have her i slutningen af oktober. Der har jeg jo sagt ja til at stille op til et år mere. Og så var der en inde på vores kontor, der sagde, nå, det ser ikke ud til, at du får nogen modkandidater. Så sagde jeg, nej, der er vel ikke nogen, der overgår, der er vel ikke nogen, der gider, for der er så meget arbejde i det. Og det er jo så også det er faktisk hårdt, fordi der er meget rejseri. Nu bor jeg på Bornholm, og det er jo i forhold til at tage til møder i Jylland og andre steder rundt i Kongeriget, så er der jo en bid vej mere, man skal afsted. Men det er jo gået alligevel, og jeg har jo været glad ved det, så jeg har jo sagt ja til en gang mere. Men på et eller andet tidspunkt, så skal vi da finde en anden til det, fordi det er da upraktisk, jeg bor på Bornholm. Men jeg har været glad for opgaven, og er det stadigvæk, og det er jo derfor, jeg har sagt ja til et år mere. Så det, nu ser vi det. Vi tager den stille og roligt.
Hvad er din erhvervsmæssige baggrund?
Jamen, jeg er uddannet pædagog. Jeg har gået på Slagelse Børnehaveseminarium i 3 år, fra 72 til 75. Så var jeg så i civilforsvaret, som jeg fortalte dig, i 8 måneder i 1976. Jeg har i øvrigt været på Aalborg Sømandshjem som assistent i januar og februar 1976, så jeg vidste jo lidt, hvad Aalborg var, også inden jeg kom til mødet op. Og min far, han er født i Nordjylland, han er fra Brovst, så som helt lille som barn, der kom jeg på ferie med mine forældre i Brovst. Så jeg har nordjyske rødder. Men ellers er jeg opvokset inde ved Gladsaxe. Min far var kirketjener ved Domkirken i København. Min mor var fra en gård ude på Vestjylland og blev hjemmegående husmor. Så efter jeg havde været på børnehjemsscenariet i Slagelse og civilforsvaret, så fik jeg ansættelse på et børnehjem på Bornholm, hvor jeg var 2 år i Svanninge på afdelingen, 4 år på afdelingen i Rønne som socialpædagog arbejdede jeg. Så har jeg været 4 år leder af en kommunal børnehave i Kirkeby med 60 børn, kommunal børnehave, ja. Og så derefter så begyndte jeg at skrive avis, så jeg har skrevet mig ind sidelæns ind i faget, så jeg har i 24 år arbejdet som journalist på Bornholms Tidende. Og så blev jeg så på grund af en sparerunde kastet ud i arbejdsløshed her 1. december sidste år, og har dermed prøvet arbejdsløshedssystemet, som er det er et system, jeg godt kunne tænke mig at lave om. Der mangler simpelthen noget tillid til folk. Det er dobbeltkontrol det hele, og det er umenneskelig tilgang. Man er virkelig hård ved, synes jeg. Hele tilgangen, det er mistro og mistillid, så det kunne jeg holde et langt foredrag om, men vi har allerede brugt lang tid, så det vil jeg være med. Men ellers, altså, jeg har arbejdet som journalist, lokalstof på Bornholms Tidende, politi- og retsstof i 10 år. Jeg har været lokalredaktør i 7 år i Allan Gudhjem, og til sidst var jeg i Hasle. Og lige i øjeblikket i sommer har jeg været vikar inde på min gamle arbejdsplads i en hel del uger. Så sådan er det.
Ja, men en af fordelen ved at få nye partier i Folketinget, det er, at i hvert fald efter et valg, så vil det være nye folk, som kommer ud fra det praktiske liv og kender folks hverdag, fordi der er tendens til, at man, når et parti er stort og folketingsmedlemmer sidder mange år inde bag de tykke mure, så glemmer de virkeligheden udenfor. Der er jo en fordel ved at stemme på et lille parti, som har været udenfor. Men har du en afsluttende bemærkning, Bjarne Kirkegaard?
Ja, det har jeg. Den går på, at vi er på vej igen. Vi er på vej ind på banen. Vi er oppe på i meningsmålingen på noget, der hedder 1,2% af stemmerne. Og det er ikke helt nok endnu, men vores pressehold har kun arbejdet på Christiansborg siden 1. august. Så jeg synes, at vi har fået mange markeringer siden. Vi får drøsende flere nye medlemmer, der kommer ind til os, og så jeg vil sige det sådan, ligesom Per Ørum Jørgensen plejer at sige, det er svært at bevare pessimismen. Så vi tror på, at det går fremad, og også i Nordjylland, hvor vi har gode folketingskandidater på banen. Så jeg er glad for, at jeg var deroppe mandag aften.
Jeg siger mange tak til Kristendemokraternes landsformand, Bjarne Kirkegaard. Det er dejligt at se, at der er nye kræfter, der vil prøve på at gøre det bedre for vores land, som de nu mener, at det kan gøres bedre, men vel også for hele verden. Jeg siger mange tak, Bjarne Kirkegaard.
Jeg siger også tak for samtalen. Tak for nu.
Interviewet er optaget den 28. september 2010 af Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion og kan genhøres på www.arnehansen.net/dialog og så søge på Kristendemokraterne.